Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun dəyərli dinləyicilərinə hamınızı salamlayıram. Mən Xrusiya və işdən sonra proqramı Azadlıq radiosunun efirindədir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkatma mərasimi keçirildi. Söhbət ayrı məsələdir ki, FIFA və UEFA kuboklarından, çempionatlarından gedmir. Futbol oyunu deyil. Ciddi məsələdir. Referendumda təşviqatın aparılmasından gedir. Ardıcıllıq, təşviqat qruplarının hansı ardıcıllıqla efirə çıxacağı, kim kimlə çıxacağı və s. Bu məsələ nəzarət, yəni daha doğrusu dəqiqlik gətirilirdi. Və bu birinci saatda biz müxtəlif iki təşviqat, təşəbbüs qruplarının üzvləri ilə inzimin başqası digəri səhət nümayəndəsi olaraq danışacaq. Gələn saatda iqtisadçı Azər Mehdiyev studiyamızın qonu olacaq. Qətər paytaxtı Doha'da bir konferans keçirilib. Mədəni sənayesində şəffaflıq koalisiyasının koordinatoru olaraq Azər Mehdiyev studiyamızın qonu olacaq. Orada çox maraqlı yeniliklər var. Azərbaycanın statusu ilə bağlı olaraq, güman ki, Azərbaycan üzv kimi qəbul edəcəklər, amma burada bir çox şərtlər var və bu şərtlərdən də ibarətdir. Azərbaycan çatıracaq mı bunun şərtləri yerinə yetirməyə yoxsa yox? Bu məsələ aydınlığı Azər Mehdiyev gətirəcək. Son yarım saatda isə araşdırmacı jurnalist Şavrə Çobanoğlu studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan benzinini neçiyədir adlı araşdırma yazısı Yeni Müsavat qəzetində çapdan çıxıb və bu yazı barədə araşdırdığı məqamlar barədə Şavrə Çobanoğlu dinləyicilərimizlə bölüşəcək. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Bu Bakıdakı telefon nömrəsidir. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mavi telefonlarınızdan fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz və efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir zamanı siz suallarınızı və fikirlərinizi bu ünvana göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Referendumun təşviqat hissəsi barədə danışmaq üçün biz studiyamıza Respublikaçılar referendum təşəbbüs qrupunun səlahiyyət nümayəndəsi Müsavat Partiyası Seçki Departamenti rəhbəri Gülağa Aslanlığı dəvət etmişik. Gülağa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Eyni zamanda da Vətəndaş Cəmiyyəti referendum üzrə təşəbbüs qrupunun üzvü, Demokratik Jurnalist Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli studiyamıza. Yadigar, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Bu bir saat ərzində biz çalışacaq ki, bəzi məqamlara, daha doğrusu dəqiqlik gətirək sizin köməyinizlə. Amma eyni zamanda dinləyicilərə mən bu məlumatı təkrarlayım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının fevral 18-də keçirən iclasında referendumla bağlı təşəbbüs qruplarının təşviqat aparması üçün vaxt müəyyənləşib qruplara İctimai televiziya və radioda həftə ərzində cəmi 3 saat vaxt ayrılıb. Saat yarım televiziya, saat yarım isə radioda müzakirələr üçün nəzər tutulub. Televiziyada təşviqat işi yalnız dəyərmi masa formatında olacaq. MSK-nın iclasında iştirak edən müxtəlif müxalifət təmsilçiləri buna etiraz ediblər. Onlar bu vaxtının qanunda nəzərdə tutulmuş minimum həddə olduğunu bildiriblər. İndi biz soruşaq niyə? Yəni bax belə etirazlar sırf elə bununla bağlıdır mı? Yoxsa digər məqamlar var? Pirağa bəy, xahiş edərdim etirazın əsasları ilə bölüşərdiniz dinləyicilərimizə.
İlk olaraq dəqiqləşmə aparaq. Biz artıq təşəbbüs qrupu yox, təşviqat qrupu yox. Yəni qeydə alınmış təşviqat qrupudur. Və bugünkü püskürtmədən əvvəl MSK-da bir deyək ki, təşviqat qruplarının üzvləri ilə və MSK səlahiyyətlərlə bərabər bir yığıncaq keçirildi və orada əsas məsələlər aydınlaşdı ki, ictimai televiziya, teleradio şirkəti bu təşviqat üçün cəmi 3 saat vaxt ayırmaq qərarına gəlib, güya bunu MSK-la razılaşdırıb və biz ona etiraz elədik ki, yəni 3 saat qanunda göstərilən minimum vaxtdır və hamı hər yerdə, xüsusən bu referendumun lehinə təbliğat aparan qruplar, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası hər yerdə deyir ki, referendum Azərbaycanın tale yüklü məsələsidir. Azərbaycanın ən böyük problemləri bu referendum vasitəsilə həll olunur və elə olan halda niyə 6 saat yox? Ötən prezident seçkilərində 6 saat vaxt ayrılmışdı. Niyə 6 saat vaxt ayrılmasın? Və ona teleradio şirkətinin nümayəndəsi belə cavab verdi ki, bizim bir sıra beynəlxalq müqavilələrimiz var, biz qabaqcadan planlaşdırmışıq, verilişləri dəyişə bilmərik. Hətta replika şəklində mənim söylədiyim ki, siz serialları da çıxara bilməzsiniz ki, heç olmasa ayda 4 dəfə serialı verməyin və serialın yerinə
həftədə
4 dəfə üzr istəyirəm. Amma çox təəccüblüdür və o bildirdi ki, onların apardığı reyting sorğusuna görə həmən televiziyanın maksimum reyting vaxtı, yəni cəmatın daha çox baxan vaxtı 18 ilə 20 arasındadır. Buna da təbii ki, etirazımız oldu ki, dünyada, onda belə çıxır ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası dünya televiziya tarixində yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Dünyada hər yerdə efir vaxtının ən qiymətli vaxtı və tamaşaçıların ən çox baxan vaxtı saat 20 ilə 22 arasındadır. Bunu ictimai televiziyanın reklam şöbəsindən də alınan sənədlərdən təsdiqlənmək olar ki, ən çox reklam ödənmək məhz həmən saatlara düşür. Buna baxmayaraq, orada iştirak edən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın nümayəndəsindən başqa digərləri, heç biri, 7 təşviqat qrupunun heç biri bizi dəstəkləmədi və onlar bu vaxtla razı olduqlarını bildirdilər. Birinci narazılığımız ondan ibarət idi. İkinci narazılığımız ondan ibarət idi ki, niyə məhz bütün efir vaxtı ancaq dəyirmi masalar şəklində olmalıdır?
Televiziyada.
Televiziyada da, radioda da, hər yerdə dəyirmi masa şəklində. Hətta belə. Niyə dəyirmi masa şəklində olmalıdır? Bunun üçdə biri qanunla ayrıla bilər dəyirmi masaya, qalanı isə fərdi çıxışlara ayrıla bilər və yenə də 7 təşəbbüs qrupu yenə də bizim əleyhimizə çıxış elədi və yenə də o məsələni də özlərinin xeyrinə qəbul elədilər. Və sonra bir də məsələ qaldırıldı ki, bu təşəbbüs qrupları hər çıxışda bloklara ayırsınlar. Yəni 29 maddədə 41 dəyişiklik var və onu bloklara ayırsınlar və hər bir çıxışda, deyək ki, bir verilişdə ancaq müəyyən məsələlər haqqında danışsınlar. Təbii ki, bu qəbul oluna da bilərdi, amma burada da yenə də demokratiya zid fikirlər var. Əgər biz ola bilsin ki, həmin 29 maddənin hamısının əleyhinə danışmaq fikrimiz yoxdur. Və elə olan halda niyə biz məhz həmən ayrılan vaxtda bizim üçün ayrılan 10 dəqiqədə ancaq onların o maddədən danışmalıyıq və biz buna etiraz elədik ki, bu əslində seçki dövründə və ya referendum dövründə hər bir partiyanın, hər bir təşəbbüs qrupunun özünün vacib hesab elədiyi məsələlər var, həmən məsələlərə münasibət bildirmək istəyir və ona görə də biz 4 verilişin 4-ündə də eyni məsələ haqqında danışma hüququmuz var və həmən hüququ kiməsə vermək istəmirik. Düzdür, bunu da
bu daxili işinizdir, yəni nə haqda danışacaqsınız o vaxt?
Bunu da qəbul etmədilər və çox təəccüblüdür ki, və orada aparılan o danışıqların diskusiyanı sonradan güya qəbul olunmuş qərarlar kimi MSK təqdim elədi. Güya bu artıq bunu qərarlaşıb, halbuki o qərar vermək üçün nə səs vermə keçirilmirdi, nə keçirə bilməzdi. Çünki o yeyilən yığıncağın elə bir statusu yox idi.
Faktla amma sənəd var, sənədi gördük.
Xeyr, sənəd görmədik, amma MSK-nın sədri izah elədi ki, və bunlar artıq razılaşdırılıb və ikisi əleyhinə, yedisi lehinə olmaqla güya bu cür razılaşma olub Və mən MSK-nın yığıncağında dəfələrlə etirazımı bildirdim, söz istədim. Amma mənə ancaq bütün məsələlər haqqında qərar qəbul olunandan sonra, iclasın yekununu elan edəndən sonra mənə söz verdilər. O sadəcə bir qədər mənə yəqin ki, sakitləşdirmək üçündür və mən yenə də etirazımı bildirdim və onu da bildirdim ki, əgər bu həm ictimai tele radio şirkətinin referenduma olan münasibətidir, əgər ictimai tele radio şirkəti özünün verilişlərini 4 dəfə belə təxirə sala bilmirsə və referenduma yer ayıra bilmirsə, bu ictimai tele radionun münasibətidir referenduma. Bu haqda təklifi qəbul edən MSK-nın da referenduma münasibəti məhz bu cürədir. Və eşq olsun sizlərə, davam edin, bu cürdə davam edin.
Qulaq asan anlayın fikirlərdə bu. Yadigar Məmməli də studiyamızdadır. Yadigar bəy, mən indi bir stereotip barədə sizdən soruşum. Aid məsələ ki, Gülağa bəyin dediyi sözlərə öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Amma hər halda siz Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun üzvüsüz bir demokratik jurnalistlər liqasının rəhbəri olaraq. Və qeyd olunur ki, 7-si həmçinin Vətəndaş Cəmiyyəti qrupu referenduma çıxan məsələlərə müsbət münasibət bəsləyir. 7-2 hesabı, yəni belə deyək də, idman dilinə yanaşsa üstünlük 3.5 dəfə çoxdur. Faiz nisbəti ilə bu 78-22 edir. Təxminən mən faizləri təkvirləməmiz yadında saxlayaq. Sonra baxaraq niyə görə yadda saxlayırıq, amma hər halda Yadigar bəy, doğrudan mı bütün bu 7 qrupda, hansı ki respublikaçılar və Qarabağ Respublika uğrunda hərəkata nisbətlə, rəğmən əks mövqədən çıxış edirlər, daxildə münasibətlər, referendum çıxarılan məsələlərə olan münasibətlərdə yekdil fikir mövcuddur, yoxsa yox?
Mən əvvəl sizə salamlayıram və Gülağa bəyə də təşəkkür edirəm ki, yəni bu belə mövqe sərgiləyir, amma mən bir balaca aydın gətirim ki, yəni biraz mən də tam aydın olsun ki.
Bəli.
Mən eyni zamanda Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri olmaqla bərabər QHT forumunun idarəetmə üzvüyəm. Yəni bilirsiniz ki, mən uzun zaman jurnalistlər peşəcəm.
Bəli.
Və bir uzun zamanda 10 ildir ki, jurnal təşkilatı rəhbərlik eləyirəm. Daha çox QHT sektorunda çalışıram. Və ona görə də son zamanlarda QHT forumunun idarəetmə üzvüyəm. Və bu Azərbaycanda referendum keçirilməsi ilə bağlı, bizim anayasamıza olan dəyişikliklərlə bağlı məsələlər müzakirə olunanda, təbii ki, burada bir sıra deyim tərəflər var. Əgər belə kobud səslənsə belə deyim, siyasi partiyaları var. Hakimiyyətdə olan partiya var və bir də vətəndaş cəmiyyəti var. Çox təəssüf ki, bu seçkilərdə vətəndaş cəmiyyətinin, yəni vətəndaşların, onların ümumi maraqlarını ifadə eləyəcək bu qurumların burada münasibəti biraz zəif olur, aşağı olur. Ona görə biz məsələ belə qaldırdıq ki, QHT forumun özünün təşəbbüs qrupu olsun. Və bu təşəbbüs qrupu orada həll olunacaq məsələlərin hə, yox kimi belə ağ-qara rəngdə deyil. Sadəcə daha çox ictimai müzakirəsi, daha çox cəmiyyətin bundan daha çox agah olması, maarifləndirmə işi, yəni cəmiyyətin fəallığının artırılmasına xidmət edən işlər görək. Bu baxımdan mən bunu həmişə tərəfdar olmuşam və bu gün də həmin mövqeydə qalıram ki, bu doğrudan da Biyagül Ağa bəy dediyi kimi ölkə üçün çox ciddi əhəmiyyətli olan, tarixi yüklü olan konstitusiyanın dəyişilməsi elə belə məsələ deyil. Sırada məsələ deyil. Düz Azərbaycan indiki çağdaş dövründə elə gətirib ki, iki dəfə artıq bizim anayasamız dəyişilib, 95-ci ildə qəbul olunubdur və indi də üstündən müəyyən zaman keçəndən sonra əlavə dəyişiklik eləməyə ehtiyac var. Doğrudan mı ehtiyac var mı? Bunun cəmaat doğrudan mı istəyir mi? Biz istəyir ki, bu məsələ cəmaatın özünün şəxsi marağı olsun. Və fikirləşsin ki, kimsə onun əvəzinə gəlib nəyisə eləməsin. Özü çıxsın ortaya, görsün doğrudan mı, o bilirmi ki, orada nə baş verir? O 20-dən yuxarı maddəyə olunacaq, 40-dan yuxarı dəyişikliklər doğrudan mı bizim xeyrimizədir? Bəlkə bizim doğru geri aparır? Bu məsələlər doğrudan müzakirə olunmalıdır. O baxımdan mən həmişə tərəfdarıyam ki, bu məsələlər daha çox müzakirə olunsun və daha çox ictimaiyyətə açıq olsun. Və həm də o mövqeyimdə qalırıq və həmin missiyanı və funksiyanı da bu gündə müdafiə edirəm.
Hansı prizmadan ümumiyyətlə siz danışmaq istəyirsiniz? Maarifləndirmə nöqtəyi nəzərdən və vətəndaşların fəallığının artırılması.
Yəni biz orada deyirdik ki, bizim iş elə gətirib ki, siyasi partiyalar kimi, bir sənətlər, çox sadə bir şey var da, siyasi partiyaların özlərinin dedikləri çox məntiqlidir, amma bu belə görünə bilər ki, bunlar öz maraqlarına uyğundur. və yaxud da ki, iqtidarın, iqtidar partiyalarının dedikleri öz maraqlarına uyğun görünə bilər. Hı-hı. Biz de deyirik ki, yəni biz burada əslində çox ciddi komponentlərdir. Siyasi partiyalarsız, ümumiyyətlə, bu mübarizələr, bu mükamilələr ola bilməz. Amma eyni zamanda vətəndaşın özündə mövqe olmalıdır. Səs vermə necə olacaq? Səs vermədə hər bir vətəndaş getməlidir və həmin orada təklif olunan məsələ münasibət bildirir, səs verməlidir. Səs vermədə öncə bunu dəqiq bilməlidir ki, bu adi bir səs bir seçim deyil ki, məsələn, üzr istəyirəm, Həsənə səs verəsən, Hüseynə səs verəsən. Elə deyil. Bəli. Çox ciddi, ciddi dəyişikliklər var. Bu dəyişikliklər kifayət qədər böyükdür. Bilirsiniz, onun həcmi ilkin variantı var, çox böyükdür. Bizim qəzet dilində desə A2 formatda Komünist qəzeti səhifəsi boyda açılan səhifədir. Yəni ki, cəmiyyət axı biz bilirik cəmiyyətin bilik səviyyəsi, məsələn, maraq səviyyəsi çox aşağıdır.
Ümumiyyətlə bu həcmdə məqaləni oxumağa hövsələ lazımdır.
Yəni ona görə də bəri başda bunu hamısı bəri başda kifayət qədər vaxt olmalıdır. Tərəflərin fikrini söyləməlidir və cəmiyyət bu yığında iştirak eləməlidir. Mən ən şəxsən onu istəyirəm ki, yəni həm media olaraq bilirsiniz ki, medianın funksiyası həm də ona ibarətdir ki, adi məsələ ictimailəşdirsin, tribuna versin, cəmiyyətə imkan yaratsın ki, onun dediyini daha çox adam eşitsin. Daha çox adam bununla bağlı ya razı ola bilər, razı olmalı, o tamam başqa məsələdir. Ən əsas cəmiyyət burada çox fəal olsun.
Yəni belə çıxır ki, vətəndaş cəmiyyəti mövqeyisiz olaraq neytral yanaşır məsələyə.
Əslində qazı vətəndaş cəmiyyəti siz də doğru buyursunuz, heç bir mövqe ortaya qoymadan məsələn çılpaq şəkildə ortaya qoymalıdır və deməlidir ki, bax bu çılpaqlıq bəli. Nədən ibarətdir? Sadə dildə. O, orada qəbul olunan direktiv qərarlar, o maddələrdə bilirsiniz də, konstitusiya elə sənəddir ki, orada daha sonra lakonik olmalıdır, bir cümlədə çoxlu fikirlər olmalıdır. Bunu onu iş adamları, onu bilən, onu məşğul adamlar hətta tam təsvir edə bilmirlər. O, hiç qaldı, az cəmat olsun.
Sizcə, Yadigar bəy, nəyə görə Respublikaçı və Qarabağ Respublika orunda qruplarının etirazlarına qarşı çıxan qruplar arasında vətəndaş cəmiyyəti də yer aldı. Yəni, o da neytral mövqe tuta bilər. Deyərdir ki, bu mənli deyil.
Sizin fikrinizi, deməli, o baxımdan qəbul edirəm ki, mən orada olmamışam. Bizim nümayəndəmiz orada olubdur. Şəxsən mənim fikrimdir. Şəxsən rəhbəri kimi. Mən məsələlərə baxıb, dediyim prizmadan yanaşmağı və o cür davranmağı tövsiyə eləyərdim. Və orada doğrudan da nə ehtiyac var? Əgər qanunda göstərilibsə ki, məsələn dediyimiz kimi, Qirağbənin dediyi kimi, əgər saat məsələn orada 6-dır, 7-dir, 8-dir, daha çox olsun da. Burada axı bizim baxım öz marağımıza uyğundur ki, bu məsələ daha çox müzakirə olunsun. Əgər ictimai televiziyanın bu ilə bağlı doğrudan da imkanı yoxdursa, imkan yaratmaq olar. İctimai televiziyalar özəl 3 ildir, 3 ildən yuxarıda ictimai televiziyadan yaranıbdır və hansı missiya üçün yaranıbdır? Məsələ bizim hamımızın ortaq İctimai nədir? İctimai televiziyada ictimai məsələlərin müzakirə olunacağı yeganə yerdir. Ona qədər ASTV idi, başqa yerlər idi. İndi də bundan da Azərbaycanda böyük məsələ yoxdur. İş elə gətirib ki, Azərbaycanın konstitusiyasında dəyişikliklər olur.
Yəni lazım olsa televiziyalı təxirə salmaq olar.
Yəni əlbəttə olar. Əslində bunu eləmək də lazımdır və orada daha çox bu məsələlərə yer vermək lazımdır. Mən təəssüf edirəm ki, məsələn, orada belə mövqe tutulubdur. Məsələn, mən şəxsən özüm fərd olaraq məsələlərin daha çox müzakirə olması, daha çox ortada bütün şəffaf olması üçün nə imkan varsa, biz imkanlar da çox da geniş deyil, imkanlar məhduddur. Həm zaman azdır. Müəyyən dövrdən sonra artıq nə qalıb ki, martın 18-dən nə qalıb ki, belə baxsan.
Ayrı məsələ, bir ay qalıb. Yəni, amma eyni zamanda istəyirsiniz ki, vətəndaşlar fəal iştirak etsin referendumda.
Bəli.
Gəlib səs verirsinlər. Fərq yoxdur. Hə, yox, yəni, bu başqa məsələdir. Bəli. Amma bu məqama qarşı respublikaçılar çıxır. Yəni, bu təşviqlər qrupu. Qarabağ bəy, nəyə görə siz bu vətəndaşların fəallığına qarşı çıxırsınız. Yəni belə anlamaq mümkündürmü? Düzgün anlayıram yoxsa yox?
Mən bir dəqiqə bir şey üzr istəyirəm. Ziya bəy. Deməli təbii ki bu verilişin özündə qayəsi odur ki, məsələn burada fikirlər çarpazlaşmalıdır, toqquşmalıdır, ortaya
həqiqəti tapmağa cəhdlər.
Yox, aydındır. Ortaya. Amma biləsiniz ki, mən bir çox məsələlərdə şəxsən orada mövqeyini asıl olmayaraq düzgün ortaya qoyulan məsələ mən müdafiə edirəm şəxsən. Qulağa bəyən dediyi məsələlər ki, mən doğrudan da orada olsaydım şəxsən, mən tamam başqa bir mövqe bildirərdim.
Bu mənə aydın oldu ki, siz tərəfdarsınız ki, efir vaxtı çox olmalı idi.
Bəli.
Amma vətəndaşların fəallığını istəyirsiniz. Mən dəfələrlə müxalifət düşərgəsində eşitmişəm ki, vətəndaşların fəallığı iqtidarın xeyrinə oynayacaq bir məsələ yəyə çevriləcək.
Azərbaycanda biz istəsək belə, Azərbaycanda seçkidə fəallıq indiyə qədər olmayıb və axırıncı prezident seçkiləri də bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan seçicisi seçki məsələsində fəal deyil. Çünki Azərbaycan seçicisinin səsinin necə sayılması artıq bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən sübut olunub ki, səs vermə ayrıdır, sayılma ayrıdır. Azərbaycan seçicisi öz səsinin arxasınca durmaq haqqında fikirləşmir də heç. Ona görə də o artıq Azərbaycan seçicisinin seçkiyə marağı itib və ötən prezident seçkilərində və bizim apardığımız tədqiqatlar göstərdi ki, bütün saxtaşarlıqlara baxmayaraq Azərbaycanda seçicilərin sayını 30%-ə çatdıra bilmədilər. Yəni, bunu biz faktlarla sübut elədik. Və indi məhz vətəndaş cəmiyyəti kimi demokratik səslənən və içərisində bu cür demokratik düşüncəli insanlar olan bir təşviqat qrupu da ona görə ortaya atılıb ki, o insanları güya fəallaşdırsın ki, insanlar referenduma gəlsin. Çünki prezident seçkilərinə fərqli olaraq referendumda yetərsay məsələsi var. 25% yetərsay məsələsi var. Və Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, indiki halda öz xoşuna referenduma əhalinin 15% belə gəlməyəcək. Faktdır bu, gəlməyəcək. Üstə gəl. Keçən də prezident seçkilərində bir hə yox məsələsi vardı. Cəmaat deyirlər ki, gedərəm bir dənə və hə yox yazaram.
İndi burada da hə yoxdur da.
Hə yoxdur amma 29 dənə hə yoxdur. Bəli. 29 dəfə ən azı 29 təkid və hə yox deməlidirlər. 29 maddəyə hə yox deməlidirlər. Həmin 29 maddəni oxumalıdır. Və gəlin hesablayaq, tədqiqat aparaq. Jurnalist tədqiqatı aparın. Yoxlayın görün ki, bir məntəqədə əgər 5 seçki kabinəsi olarsa, gün ərzində orada neçə seçici səs verə bilər. İndidən tədqiqat aparaq və mən də sizinlə iştirak eləməyə hazıram. Görən neçə seçici iştirak eləyə bilər gün ərzində və sonra axşam çıxanda ki, 1500 nəfər seçicisi olan məntəqədə 1500 nəfər səs verib, artıq beynəlxalq təşkilatları aldatmaq olmur axı. Beynəlxalq təşkilatlar bunu hesablayacaqlar da, bunu yoxlayacaqlar, hesablayacaqlar və çıxardıb qoyacaqlar ortaya ki, bir məntəqədə nə qədər səs verə bilər insan. Və ondan ona görə də axşam yenə də əvvəlki saxtakirarlıqlar həmən sistem davam eləyəcək. Bu hakimiyyət nəyə görə efir vaxtı ayrılmasına belə çox qısqanc yanaşır? Çünki arxayındılar ki, bu seçkini saxtalaşdıracaqlar və öz istədikləri nəticəni qabaqcadan da hazır bilirlər. Amma müşahidə aparanda, beynəlxalq müşahidəçilər olanda və deyək ki, bizlər müşahidə aparanda, bir vətəndaş kimi müşahidə aparanda görəcəyik ki, heç də elə deyil. Azərbaycan seçicisi aktiv deyil. Prezident seçkisinə onun mahiyyətini bilən insanlar belə gəlmirlərsə, referendumun mahiyyətini bilməyə-bilməyə ona gəlmək çox çətin məsələdir və o insanları təşkil etmək çox çətin məsələdir. Və yenə də bir daha qayıdıram ki, o məsələyə qayıdıram ki, insanlar 29 madə 12 vərəqdir. 12 vərəqi oxumaq və onlara cavab vermək, heç oxumasa belə 29-dan yerdə həvə yox qoymalıdır. Heç oxumağı kənara qoyaq. 29 yerdə həvə yox qoymalıdır. Cəmaatı təbliğat aparmaqla gəlib onu 3 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə yerinə yetirə biləcəkmi?
Deməli, mən görürsünüz, bir vətəndaş olaraq bəzi məqamlarda qaranlıq alır. Yəni, bir hə yox deyil. Yəni, 29 bəli, seçim bəli. Etmək lazımdır.
Hər maddəyə.
Hər maddəyə.
Bəli, seçim məcəlləsinin tələbidir bu. Bülletin hazırlanarkən hər bir maddəyə, hər bir dəyişikliyə həvə yox olmalıdır.
Bəli. Orada ona görə ki, təklif olunan variant var və dəyişiklik var.
Bəli. Bəli, bu məsələdir. Mən vətəndaşlardan söhbət eləyəndə onlar əksəriyyəti bilir ki, sadəcə bir dənə hədən və bir dənə yoxdan söhbət gedir. Mən
xahiş edirəm bu məsələni MSK-nın qulağına çatdırmayın, sabahlar bülletini dəyişərlər.
Ziya bəy, mən bir şey deyim. Deməli, çox maraqlı doğrudan məsələdir. Əslində qalsa, mövqeyinə, siyasi mövqeyinə asılı olmayaraq, bu hamını doğrudan düşündürən məsələdir. Yəni, bizim hamımıza bilavasitə təsir olan məsələdir. Aidiyyəti var. Amma mən müəyyən şeylər var ki, onunla bağlı qədər deyim, mən özümün mövqeyimə görə. Mən jurnalistəm, bu söhbət getirdik, Gülağ bəy dedi, bu son seçkilər. Mən bu son seçkilərdə, birisi mən demokrati düşüncəyə deyirik, mətbuatı bölürük, nə bilim nə, hamısını qəbul edirəm. Amma mənim fikrimcə, profesional jurnalist, media işçisi, dəxli yoxdur. Hər hansı bir seçim olsun. Yəni, mən dəyişmək istəmirəm mövzunu. Yəni, biz hara gedib çıxır bu. Amma mənim fikrimcə, mənim işim tələb edir ki, mənim bilavasitə görəcəyim işləri mən görüm. Nədən ibarətdir? Mən media işçisi olaraq, mənim borcumdur. Bu tribunanı qapatmayayım. bu tribunanı cəmiyyətin üzünə açıq qoyum. Mən bu seçkilərdə də gedirdim və çox adam rayonunda biz hamı tanıyırlar. Mən özüm rayonda çox tədbirdə olmuşam. Öncədə mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam. Onun orqanı cəmiyyət qəzəsini çıxartmışam. Yəni adam məni özü tanıyırlar. Amma mən gedib məsələn indi deyəndə ki, bax bu son seçkilər deyirəm. İndi söhbətlərdə Gülağə bəy prezident seçkilərində mən gedirdim rayonlarda cəmiyyət məni daşqalaq eləməyə hazır idi ki, sən axı niyə o dəqiqə elə fikirləşirlər ki, mən ya mövqeyimi dəyişmişəm, ya nə bilim. Deyim valla elə
fikirlər elə budur Yadigar bəy.
Ya əslində elə deyil.
Biz eşidəndə ki, Yadigar Məmmədli vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüs qrupundadır. İlk anda reaksiya bu oldu.
Məsələ ondadır ki, bilirsən mən özüm indi bilirsiniz də mən təxminən verişdən 15 dəqiqə qabaq mənə zəng oldu. Mən zəng elədim Rauf, dedim Rauf belə bir şey var.
Bəli.
Mən bilmirdim. Bir gün əslən bir şey mən tamam.
Bəli bilmirdim. Çünki biz bütün günümüzü Rauf Zeyni ilə söhbətə sərf etdik.
Bəs belə bir şey var. Bəs mən ora dəvət ediblər. Mən ora gedəcəm. Siz elə mən sənin namizədliyi vermişəm də. Dedim Allah üçün mən namizə verdim. Biz adama deyərlər nə baş verir. Nə... Mən amma bütün bundan bərabər qorxmuram. Ona ki görəcəyim işi dəqiq bilirəm və ona çəkinmirəm. Mənə gördüyüm iş mənim fikrimcə düzgündür. Mənim fikrim düzgündür. Başqa tərəfində necə ola bilər? O tamam başqa məsələdir. Amma əsas odur ki insan özü etdiyi hərəkətin düzgün əmin olsun. Mən əminəm ki, mən bir jurnalist olaraq bu məsələyə eləməliyəm. Biraz bilirsən, məsələlər biraz həm tarixdən baxanda, keçmişdən, gəlcədən baxanda bugün baş verən hadisələrin tarixdə qalması üçün yeganə iş görən insanlar jurnalistlərdir. Mənim fikrimcə. Mən burada yenə deyim, böyük hörmətim var. Hər üstümüzdən Gülağ bəyin fikirlərinə. Ümumiyyətlə bu referendumun əksinə olan, bu maddələrin çoxunun əksinə olan insan hər birinə. Amma mənim işim o deyil. Mənim işim bütün bu fikirləri cəmaat çatdırmaqdır. Elə çatdırmaqdır ki, o təhrif olunmasın. Mənim orada rəyim olmasın. Deməsinlər ki, bu bunu belə eləyir. Əyməsin. Çox təəssüf ki, bizim mediamız bütövlükdə ona xidmət eləyə bilmir. Bəzən özünün yönünə asılı olaraq onun biraz elə dəyişib elə məqamı verirlər ki, o da düz olmur. Amma bütün bununla bərabər mən fikirləşirəm ki, şəxsən mən bu doğrudan belə fikrimdir. Azərbaycanda bütün inkişaf varsa, yoxsa dəxli yoxdur. Təkamül yoluna gedəcək və bu seçkilərdən keçməlidir. Biz niyə nəsəkdə? Bizim bəyənmədiyimiz seçicilərdən o aktivliyi nə vaxta qədər almasaq, o insanlarda o inamı bərpa eləməsək, biz heç bir irəyləşə, dəyişikliyə, inkişafa nail olmayacaq. Bu mənim fikrimdir. Bu səhv ola bilər. Amma bunu başqa formada yazmaq hər halda həmin adam öz insafınadır.
Gürağ Asanlı və Yadigar Məmmədli studiyamızdadır. Müvafiq olaraq Respublikaçılar və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun nümayəndələridirlər hazırda. Yəni buradakı nümayəndələr. Mən səlahiyyətli nümayəndə ancaq Gürağ Asanlı adlandırdım. Yadigar Məmmədli isə sadəcə üzvüdür. Yəni səlahiyyətli nümayəndəsi deyil. Mən təklif edən bir şərhə qulaqsaq. Ekspertin şərhi də bu. 2 mart referendumunun qaranlıq tərəfləri nədən ibarətdir? Çünki bu bir növ, yəni vətəndaşlar ünsiyyətdə olarkən bəlkə də toxunulacaq məsələlərə aiddir. Hüseyn Bala Səlimov, analitik nə düşünür bu barədə?
Konstitusiya yeni düzəlişlərlə bağlı bu ilin martın 18-nə təyin olunmuş və cəmiyyət arasında siyasi populyarlığına görə heç də sonuncu prezident seçkisindən fərqlənməyən referenduma bir o qədər də çox vaxt qalmayıb. Gələcək siyasi nəticələrinə görə bu referendum ötən prezident seçkisindən daha çox önəm kəsb edir. Amma etiraf etmək lazımdır ki, cəmiyyətin böyük qismi hələ ki hadisənin mahiyyətinə varmaq istəmir. Epizodik halları istisna etsək, insanlar arasında siyasi süslük və etinasızlıq meyilləri müşahidə edilməkdə davam edir. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də siyasi oyunun iki əsas iştirakçısı var, hakimiyyət və müxalifət. Təbii ki, ayrı-ayrı ziyalı qruplarını siyasi proseslərin bütün ağırlığını çiyinlərində daşımağa artıq adət etmiş jurnalistləri və QHT nümayəndələrini tamamilə unutmaq niyyətində deyilik. Amma prosesdə aparıcı siyasi rolun məhz hakimiyyətə məhsus olduğunu da inkar etmək çətindir. Son günlərin yeniliyi bu oldu ki, hakimiyyət heç kimin gözləmədiyi halda müxalifətin iki təşviqat qrupunu qeydə aldı. Hadisəni müxtəlif cür yozdular. Burada hətta qərbin siyasi təzyiqini də qabartmağa cəhd edənlər də oldu. Amma əsas səbəb başqadır. Sözsüz ki, hakimiyyət çox çalışır ki, prosesə demokratik forma və kütləvilik versin. Elə təəssürat yaransın ki, ölkədə demokratik referendum keçirilir. Hətta müxalifət nümayəndələrinin də bəzisi belə hesab edir ki, iki qrupun qeydə alınmasının müəyyən mənada hakimiyyətin geri çəkilməsi kimi qiymətləndirmək olar. Amma ölkədə onlarla siyasi partiya qeydiyyatdan keçib, onlara normal siyasi fəaliyyət göstərmək, heç olmasa kiçik siyasi aksiyalar təşkil etmək üçün hər hansı şərait yaradılırmı? Minlərlə qəzetin qeydiyyatı var, ancaq ölkədə periodik olaraq nəşr edilən qəzetləri barmaqla saymaq olar. Eyni sözləri hakimiyyətə yaxın olmayan, onun diktəsi ilə işlənməyən qeydiyyatlar haqqında da demək mümkündür. Elə bu səbəbdən cəmi iki təşviqat qrupunun qeydiyyata alınmasını böyük hadisə kimi dəyərləndirmək bir o qədər də siyasi reallıq və məntiqlə uzlaşmır. Ən azı ona görə ki, artıq bir dəfə konstitusiya düzəlişlər edilib və bunun nəticəsi də forması da hamının yadındadır. Əslində, sülalə hakimiyyətinə doğru ilk addım hələ konstitusiyaya birinci dəyişikliklər vaxtında atılmışdı. İndi bunun biraz da möhkəmləndirilməsi, siyasi cəhətdən cilalanması prosesi gedir. Hələ seçkiləri demirik. Bu hakimiyyət əhalinin səs vermədə fəal və ya pasiv iştirak etməsindən asılı olmayaraq böyük nəticələr əldə etməyin yolunu bilir. Hələ Yusif Stalin deyirdi ki, bültenləri kim sayırsa seçkin də bir qayda olaraq oğudur. Çox güman ki, cəmiyyətin etinasızlığı ilk növbədə məhz bununla bağlıdır. İnsanlar artıq demokratik prosedurlara, xüsusən də seçkiyə və səs verməyə inanmırlar. Təəssüf ki, müxalifətin təşkilat qruplarının problemləri təkcə bunlarla yekunlaşmır. Hətta təşkilat qruplarının harada və necə yerləşdirəcəyi ilə bağlı çətinliklər də mövcuddur. Məsələ bundadır ki, heç də bütün partiyaların mənzil qərargahı yoxdur. Güman ki, müxalifət bu məsələnin həllini tapa biləcək. Digər problem isə təşviqat qruplarının maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Seçkilərdən fərqli olaraq, qanunda bununla bağlı konkret söz deyilmir. Vəsait ayrıla da bilər, ayrılmaya da. Siyasi reallıq budur. Amma təbii ki, müxalifət də cəmiyyət də öz mənəvi borcunu yerinə yetirməlidir. Bir Amerika filmində deyildik mi? Mən heç olmasa buna zəhv etdim. Hakimiyyət çox absurd tezislə çıxış edir. Güya ki, söhbət seçki hüququnun daha da genişləndirilməsindən gedir. Hətta Avropada belə analoglar axtarılır. Avropanın cavabı hamıya məlum olduğundan onu bir daha xatırlamağa ehtiyac yoxdur. Görünür, hakim dairələr bu dəfə də coğrafi cəhətləri səhv salırlar. Təbii ki, oxucular tənqiddən daha çox çıxış yolları haqqında oxumaq, nə etməli sualına cavab tapmaq istəyirlər. Sadəcə tənqid etmək bir o qədər də çətin məşğuliyyət deyil. Amma nə edəsən ki, həqiqi siyasi analiz reallıq üzərində qurulmalıdır. Siyasəti bir qayda olaraq tez-tez oyunla müqayisə edirlər və qarşıdan gələn partiyanın artıq uzulduğunu demək çox da böyük ağıl tələb etmir. Bəzi nüanslara baxmayaraq etiraf etmək lazımdır ki, hakimiyyət böyük sosial dayaqlara malik olmasa da güclüdür. Ancaq bu hələ son demək deyil. Ən azı böyük tarixi təcrübə müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Üstəlik hələ referendumun nəticələrinin qərb dövlətləri və təşkilatları ümumiyyətlə beynəlxalq demokratik təşkilatlar tərəfindən tanınması problemi var. Bəzən elə olur ki, adi bir təsadüf bütün siyasi situasiyanı dəyişə bilir. Hətta təbiət də statik deyil, dəyişkənliyi sevir, o ki, qaldı cəmiyyət olsun. Mart ayında baş verəcək hadisə bəlkə də azadlığın, eləcə də əsas müxalifət partiyalarının keçmişdə yol verdiyi siyasi prinsipsizliyin və bağışlanma siyasi səhvlərin qisasıdır. Biz bu dövrü də yaşamalıyıq. Hegel yazırdı ki, azadlıq dərk olunmuş zərurətə çevrilməlidir. O sözün əsl mənasında dərk olunmuş zərurətə çevriləndə hər şey yenidən öz dairəsinə qayıdacaq. Ona görə də azadlığı ürəyinizdə axtarın. Onda o həyatda mütləq sizi tapacaq, mütləq.
Bu analiz Hüseyin Balasəlimun şərhi idi məsələyə. Mart referendumun qaranlıq tərəfləri yazısını siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olub oxuya bilərsiniz. Amma Qova bəy, sizdən xahiş edərdim. Yəni burada üstü örtü olsa da, amma birbaşa seçki proseslərinin boykotu məsələsinə toxunuldu. Prezident seçkilərini müxalifət, fəal müxalifət belə deyə düşərgəsi boykot etmişdi. Amma referendum prosesini boykot etmiş.
Biz prezident seçkilərində də heç vaxt boykot sözünü işlətməmişik. Biz demişik, biz seçkilərdə iştirak etmirik.
İştirak etmirik.
İndi, indiki halda isə biz referendumda iştirak edirik, amma referendumda iştirak eləmək heç də xalqı bu referenduma çağırmaqdan və yaxud referenduma gəlib səs verməkdən ibarət olmayacaq. Bizim taktikamız var. Həmən taktika zaman-zaman açıqlanacaq. Bu liderlərin televiziya çıxışlarında və yaxud radio çıxışlarında bildiriləcək. İcazə verin ki, mən həmən taktikanı tam şəkildə açmayayım. Amma mən siyasi şərtçinin dediyi o fikirlə %100 razıyam ki, hal-hazırda qeydə alınmış təşviqat qrupları, 7 təşviqat qrupunun 7-si də məhz ona xidmət eləmək üçündür ki, əhalini aktivləşdirsinlər və onları seçkiyə dəvət eləsinlər. Məhz vətəndaş cəmiyyəti deyilən bu təşviqat qrupu da o məsələyə xidmət eləyir, amma o seçkiyə dəvət eləməklə məhz hansı səhvlər eləcəyini onlar özləri indidən hesablasınlar. Bilsinlər ki, o insanları seçkiyə dəvət etməklə onları hansı sonradan hansı nəticəyə gətirib çıxara bilər bu dəvət. Və mən əminəm ki, Yadigar bəy deyən ki, onu təsdiqləyər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu QHT-lər və yaxud da ki, digər qeydə alınmış o təşkilat qrupları böyük bir nüfuz sahibləri deyirlər. Sayıca çox ola bilərlər, amma cəmiyyət tərəfindən siyasi, deyək ki, siyasi təşkilat kimi tanımıblar. Azərbaycanda tanınan bir iki təşkilat var ki, Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi təşkilat və ya iqtidar yönlü partiya, bir də müxalifət partiya. Yəni cəmiyyətin əsas diqqəti bu iki istiqamətədir. Və biz də öz təşviqat materiallarımızdan əsas diqqəti ona çatdırma çalışacağız ki, dünya irəliləyir, irəliyə gedir. Biz əgər bu günləri Venezuelanın bərabərləşmək istəyiriksə, Uqanda ilə bərabərləşmək istəyiriksə, onda bu millətin təfəkkürünü geriyə döndərmək istəyirlər. Bu millətin təfəkkürü irəliyə doğru getməlidir. Biz şərq olaraq Avropaya həmişə öz mədəniyyətimizlə müəyyən dərslər vermişik. Eyni zamanda Avropadan da müəyyən dərslər almışıq. Amma indi isə bizi Avropa Birliyinə daxil olan ölkə olaraq, Avropa Şurasına daxil olan ölkə olaraq, Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyən ölkə olaraq irəliyə getməyə əvəzinə Avropa deyək ki, təfəkkürünə hərəkət eləmək əvəzinə bizi Venezuela təfəkkürü ilə, Uqanda təfəkkürü ilə fikirləşməyə məcbur eləmək istəyirlər. Bu milləti geriyə çəkməkdir. Bu millətin irəliləməsinin qarşısını almaqdır. Amma hələ gecdir. Hələ martın 18-nə qədər çox hadisələr ola bilər. İqtisadi böhran, Azərbaycan bu iqtisadi böhranı nəyə görə bu referendumu marta salıblar? Ona görə marta salıblar ki, çünki həmən iqtisadi böhran Azərbaycana da gələcək və Azərbaycanı da yaxalayacaq. Sadəcə olaraq bu məsələni tez həll eləmək üçün bunu mart ayına salıblar. Halbuki hələ ki, növbəti prezident seçkilərinə nə qədər vaxt qalıb? Və bu 29 maddəni 28-ini bir kərə qoyaq, burada bir maddəyə xidmət eləyir. Azərbaycanda monarxiyanın qurulmasına, kral hakimiyyətin qurulmasına buna xidmət eləyir. Və Azərbaycan xalqı da bunu başa düşməlidir ki, və bunu indi də bilir ki, və seçkinin nəticəsində də göstərəcək ki, Azərbaycan xalqı kral istəmir.
Ona görə siz vətəndaşları seçki itaatsizliyinə çağırırsınız?
Biz, dediyim ki, bizim taktikamız var və taktika zaman
açıqlanmışsınız. Deməli, mən deyəsən lazım olan yerə toxundum. Hər halda, Qudalı Aslanlı, studiyamızdadır Yadigar Məmmədli. Dinləyicilər fəal iştirak edirlər, suallar ki, var ki, çoxlu sual gəlib. Məhərəm yazır. Prezident Azərbaycan qanunları ilə nəzərdə tutulmayan müqavilələrə qol çəkilməsi səlahiyyəti verilir. Həmin bu dəyişikliklərdə güman ki. İlham Əliyev yox, amma başqa bir prezident bundan sui-istifadə edib Qarabağı verməz ki. Yadigar bəy, necə düşünürsünüz?
Valla, mən istəməzdim belə çox konkret sualların ətrafında fikir bildirim. Yəni, mən dediyim kimi.
Biraz,
mənim mövqeyim, bilsin. Bəli. Media mövqeyi. Necə ki, bu verilişin məqsədi, missiyası nədir, düzdür? Sizin özünüz məqsədi yoxdur, sadəcə fikirlərə dama çatdırmaqdır. Mən də həmişə onun tərəfində olmuşam ki, necə elənsə olmayaraq, kifayət qədər təkmil olmasının asılı olmayaraq, hər bir şeyi cəmiyyətə çatdıraq, media o funksiyonu oynaya bilsin. Təəssüf ki, biz onu oynaya bilmirik. Siz bilirsiniz, biz media, məsələn, mən şəxsən medianın nə rolundan, nə də imkanlarından narazıyam. Medianın bu məsələlərdə vasitə olmasından narazıyam. Media bu məsələlərdə kənar, dördüncü hakimiyyət dediyimiz funksiya oynaya bilmir. Ona güclü deyil, media səviyyəli deyil. Medianı o səviyyədə görmək istədiyimiz imkanlar yoxdur. Onunla bağlı bazar yoxdur. Bu çox şey, bizim özümüzün problemlərimizdir. Evet. Amma bütün bununla bərabər. Mən məsələn, mələ örmətli İsa bəyin bir dəfə eşitdiyim məsələsini yerində xatlatmaq istəyirəm. 2003 seçkilərindən sonraki dövrəm idi, yaxsa bir tədbirlə. Səbəb dedi ki, məsələn, çox durum ağırdır, təbii ki, demokratik qüvvələr məğlubiyyətə uğrayıblar, depressiyalar var filan var, amma həyat bundan bitmir. Mübarizə aparmaq lazımdır və çox belə bir çox bədbin bir əhval-ruhiyyədə olan cəmiyyətin içində, eyni zamanda saxtaşların içində səbəbsən bir misal çək dedi ki, bəs bilirsiniz bir dəfə belə bir vəziyyətdə kimisə olubdu, mən uzatmaq istəmirəm və orada çıxıb təbiətin qoyuna və fikir verib ki, bir qarışqa və bəlkə siz onu həmin tədbirə iştirak edirsiniz Gülağ bəy. Bir qarışqa deməli özündən birisi elə təbiətdə ən belə yük qaldıra bilən heyvanı bilir. Özündən qat-qat böyük olan bir yükü gəlib daşımı bir deməli dik yerdən aşırmalıymış. Hər dəfə çıxıb yaradan geri domarlama geri qaydırmış və eyni zamanda nə yolunu dəyişmirmiş, nə də yükünü buraxmırmış. Və hesablayırlar 67-ci dəfə o həmin diki aşıb öz məqsədən çatıbdır. Yəni demokratik yolu bizim bildiyimiz qədər də çox sadə deyim üzr istəyirəm. Yəni bu fikirlər mən bunu qəbul edirəm. Bu demirəm ki bu fikir hamı qəbul etməlidir. Bilirsiniz cəmiyyətin inkişafı elə ondan ibarətdir ki hər öz fikrini ortaya qoymağı bacarmalıdır və deməlidir və həmin fikrə də sadiq olmalıdır. Bir söz deyib başqa hərəkət eləməməlidir. Mənim fikrimcə media baş verən hadisələri göstərməlidir. Əgər baş verən hadisələr eybəzərdirsə, onu aynanı sındırmaq lazım deyil. Hədəfdə həmin meydan özü olmalıdır. Bu eybəzəklər olmalıdır ki, o aradan qalxsın. Onu da bizim əvəzimizə heç kim gəlib kənardan eləməyəcək.
Amma qarışqa ilə analogiya aparsa, Yadigar bəy, belə çıxır ki, Azərbaycanda, yəni analogiya sadəcə aparım da, paralel, Azərbaycanda demokratiya 67-ci cəhddən olacaq.
Bəlkə də çox. Mən çox bədbin olmaq istəməzdim. Amma mənim fikrimcə, hələ öz üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirməlidir. Müxalif mövqədə dayanan siyasi partiyalar, necə ki, ardıcıl, usanmadan, mən onu bir cavan deyim. Doğrudan da bu insanlara ən aşağısı təşəkkür düşür. Bir cür məhrumiyyətlərlə, bir cür imkansızlarla ortada qalıb ideyalarını həyata baxmayaraq ki, bu ideyalar insanlar tərəfindən bir məna qəbul olunmur, yürütmələri ən aşağı təqdirə layiqdir. O, məsələn, bizə çox pisdir ki, hər bir şeyin adını düzgün deməyi bacarmırıq. Bəzən müəyyən məsələləri şəxsi mənafi baxımından qiymətləndir, elə olmalı deyil. İctimai maraqlar var. Bu insanların hər birinin gördüyü iş ictimai maraqlardır. Şəxsi korporativ maraqlar deyillər. Onlar yenə deyirəm,
təşkilat qruplarından
çıxır. Taktiki məsələlər. Yox, siyasi partiyalar mövqeyini deyirəm. Siyasi bu insanların gördüyü işlər sənin mənim xoşuma gəlməyə, taktiki cəhətdən müəyyən səhvlər də ola bilər. Amma bütövlükdə bu insanların olmağı, bu siyasi partiyaların, bu müxtəlif fikirli insanların olmağı bizim dövlətimizin gücüdür. Bizim dövlətimizin inkişafıdır. Bizim həm də millətimizin, xalqımızın, hər birimizin inkişafıdır. Mən məsələn bizə yanaşım.
Aydın. Yadigar Məmmədlinin fikirləri bu. Gülağa Aslanlı studiyamızdadır. Yer gəlmişim Gülağa bəy, nəyə görə siz deyirsiniz ki, əsas məsələ lap belə prezident seçilmə məhdudiyyəti arada qaldırılmasındadır. Qarabağ ətrafında deyil. Çünki o 40 min...
Dediyiniz için bu bəli, suala mən də cavab verirdim ki, əgər o məsələ konstitusiyaya yazılırsa, bəli, əlavə olunursa, demək İlham Əliyev ona hazırlaşır. Mən belə düşünürəm. Əgər İlham Əliyev həmin maddənin ora salınmasına razılıq veribsə, əgər elə bir şey dəyişikliyi varsa və razılıq veribsə, demək ona hazırlaşır. Üçüncüsü, 40 min əhalinin imzası ilə 40 min əhalinin imzası ilə referendumla bağlı məsələnin Milli Məclisə çıxarılması. Bu vaxta qədər 300 min imza idi. İndi 40 min olanda mən bir vətəndaş kimi fikirləşirəm ki, Dağlıq Qarabağda hal-hazırda 120 min belə məlumatlara görə 120 min erməni yerləşdiriblər sənədlərlə. Bəlkə də sonra 120 min yoxdur, amma sənədlərdə 120 min göstərirlər. 120 minin də biz seçki təcrübəsi olan adamlar bilirik ki, 40 mini 18 yaşdan yuxarıdır. Demək 40 min adam orada imza toplayıb, erməniləri də hamımız tanıyırıq. Bir dəfə hə dedilər, hamısı ona imza atacaq. 40 min adam Dağlıq Qarabağda referendum və yaxud Azərbaycanda referendum keçirməsi məsələsini Milli Məclisə göndərər. Düzdür, Milli Məclisin indiki deputatları deyirlər ki, yox, o məsələ gəlsə biz ona əleyhinə danışarıq filan. Amma kimə deyirlər? Azərbaycanda əgər onlara göstəriş verilsə ki, bu qərarı qəbul eləyin, Milli Məclisdə o deputatların, YAP tərəfindən seçilmiş deputatların hünəri olarmı ki, onun əleyhinə çıxsınlar və yaxud onu qəbulləməsinlər? Və yaxud da ki, tək ermənilər deməyək, sabahları başqa etnik qrupları var. Yəni, bu Azərbaycanın unitar dövlət formasının pozulması üçün çox böyük bir hətta təşəbbüsdür. Buna nə ehtiyacı var? Yəni, kifayət qədər maddələr var ki, biz onların əleyhinə, elə maddələr də var ki, bizim üçün onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Milli Bankın mərkəzi banka çevrilməsi
əhəmiyyətli.
Və yaxud da ki, prezident aparatının bundan sonra prezidentin administrasiyası adlandırılması, Yadigar bəy, administrasiya söz Azərbaycan sözüdür mü?
Təbii ki, yox. Amma mən deməsəm, onda əhəmiyyəti var ki, onlar hamısı...
Nə əhəmiyyəti varsa, yəni mən də ona görə deyirəm ki, 29 məsələ ona görə çıxarılıb ki, əsas burada bir məsələ keçsin. Qalan məsələlər...
Aytan yazır, yəni bizdə 67 ildən sonra istəklərimizə, yəni torpaqlarımıza nail olacaq. Çox bədbin bir fikirdir. Aytan adlı dinləyicimizdən. Skeptik imza dinləyicimiz yazır, hakimiyyət istənilən vasitələ müxalif fikirlərə mani olacaq. Dəyərmi masa heç də təsadüfi deyil. 2003-cü ildə individual nitqlərin təsirini hakimiyyət görüb, dərmi masada Hafiz Hacıyev kimiləri imkan verməyəcəklər ki, haqq fikirləri deyə bilərsiniz. Demagogiya və haiküylə kəsərli fikirlərdən yayındıracaqlar. Növbə sizə çatana kimi hakimiyyətin nağılbazları tamaşaçıların bir hissəsini öz nağılları ilə əsəbləşdirməklə məcbur edəcəklər ki, kanalı ya dəyişsin, ya da televizoru söndürsün. Bunu skeptik yazır. Çox dolğun fikirdir, belə deyək. Daha bir fikir imzasız gəlib, SMS şəklində zəhmət olmasa bir daha çıxışların harada və nə vaxt olacağını elan edərsiniz, xahiş edirik. Sözün açığı, biz çalışarıq saytımızda bu məsələləri yerləşdirək. Gürağa Aslanı bəlkə bilir, Respublikaçıda
yəni,
nə vaxt çıxış edəcək.
Hamısı eyni yəni. Vaxtda çıxışdı. Yəni, televiziyada 6-cı gün saat 18:15-də başlayır. Yəni cəmaət yolda olarkən, basa-basda olarkən o vaxtı başlayır və 9 hamısı dərmi masadadır və Müsavat Partiyası orada 6-cı çıxış edəcək və yaxud da ki, Respublikaçılar təşviqat qrupu 6-cı Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat təşviqat qrupu 5-ci çıxış eləyəcək. Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına xahiş edirəm ki, səbirlərini bassınlar və ən azı 6-cı çıxışa qədər səbirli olsunlar və qulaq asınlar. Əvvəlki ona qədər 4-cü və sonrakı çıxışlara qulaq asıb basmamaq öz işləridir.
Xəbərsiz imzası dinləyicimiz yazır. Bəs bir qrup ağır çəkili iqtidar siyasətçiləri 28 gün ərzində seçiciləri 29 maddəyə 41 dəyişiklik barədə geniş məlumatlandıracaqlar. İndi 5 milyon seçicini 6 saata öyrədəcəklər. Ha, yazgər bəy, siz marifləndirməklə məşğul olmaq istəyirsiniz.
Təbii ki,
çox çətin məsələdir. 5 milyonu 6 saata öyrədəcəklər.
Və mən onu da qeyd edeyim ki, Gülağ bəyin dediyi kimi televiziyada prime time deyilən bir ifadə var ki, biz onu yaxşı bilirik. İnsanların daha çox seyr elədiyi bir auditoriya vaxtıdır, hə, zaman vaxtıdır. Hə. O da bəlli vaxtdır. Yəni onu heç kim gizlətmir, heç kim özdən çıxarmayıbdır. Amma indi saat 18 radələrinin olması, yəni deyirəm, bunlar hamısı ona gətirib çıxar ki, doğrudan da elə bir söhbətə gətiririk. İnsanlar bu məsələyə fəal yanaşmırlar. Bu məsələyə öz şəxsi işləri kimi baxmırlar.
Yəni yer və artıq insanlar da iqtidardır bu.
Yox, yəni bizim hər birimiz. Mən şəxsən məni, şimdi dediyim adamlar ki, vardı orada. İndi onlar çoxunu biz tanıyırıq, keçmişini də bilirik və bu insanlar dəyişməyə nə vadir eləyir, axı başa düşmürəm. Bu insanlar axı niyə dəyişirlər? Niyə insana öz fikirlərini tez-tez satırlar? Niyə insanlar bu məsələlərdə ardıcıl deyirlər? Və bunu hamısı ona gətirib çıxardır ki, bütövlükdə. Bu məsələlər həftə bəzər alınır. Və bilmir ki, kim hansı işi görür. Və bəzən də, haqlı-haqsız iradlar da olur ki, sən axı niyə elə deyirsən? Axı, biz dəqiq bilsək ki, kimin bu işdə rolu və funksiya nədən ibarətdir? Və o funksiyadan nə qədər yayınır, onda ona fikir bildirmək, irad bildirmək. Sən axı deyirsən, belə xeyr olsan, burada axı tərəfsən. Niyə tərəfsən? Məsələn deyirəm mən. Çox təəssüf ki, məsələlər zaman tələb edir, bilmirəm nə tələb edir. Amma məsələ nə qədər belə gəlsə, mənim fikrimcə. İndi mən şəxsən Gülağ bəyin bir o fikrinə qəti olaraq özüm peşəm olaraq da qəbul eləmirəm ki, məsələləri nəticədə lokallaşdırmaq, insanlar fəaliyyətdən geri çəkmək. Mən həmişə gəndim. Mən cəmaatı əstəfra indikatorundan fəalaşdırma belə bir metodum yoxdur. Mən sadəcə media olaraq, məsələn, mən tribunam qapatmağın, bağlamağın, məsələləri işıqlandırmamağın tərəfdarı deyiləm. Mən navarot, imkan nə qədər varsa. Qov, fikirləri nə də deyilməsini ansı olmayaraq. Gəndim. Bizim düşdüyümüz bu girdabdan, bu bəladan bizi özümüz çıxarmalıyıq. Bu da yalnız təkamül yolundadır. Mənim yəni bu qəti fikrimdir və bunu da həmişə də buna xidmət eləməyə çalışıram.
Yəni, bilirsiniz nə məlağı gəldi mənə, Yadgar bəy? Siz qeydiniz ki, maarifləndirmək əsas diqqət yetiriləcək vətəndaş cəmiyyəti təşkilat qrupu tərəfindən. 101-ci maddənin 5-ci bəndinə dəyişikliyi barədə bu məhdudiyyətlər məsələsində maarifləndirmə nədən ibarət olacaq ki, vətəndaşlara başa salacaq ki, məhdudiyyət nə deməkdir və məhdudiyyətsiz nə deməkdir?
Yox, cəmat bilsin, gəl bir sənə də. Sizin dediyiniz kimi, hər bir ayrı-ayrı maddələrin nədən ibarət olmağı,
qayəsi,
yox, üzr istəyirəm. Qayəsi nədən ibarət olması bir məsələdir. Bir də var ki, ümumiyyətlə demək lazım ki, acaba sizin bir xəbəriniz varmı ki, sizin özünüzün əlinizlə ya iştirak elədi, eləmədiniz. Sizin başınızda nə oyun açırlar? Xəbəriniz var bundan? Siz hara gedirsiniz? Bizim yox ha, bizim bizə qədər, bizdən sonraki nəsillərin idarə olunacağı bir sənəddir bu. Bu iki gündə bir dəyişən sənəd deyil ki. Düzdür? Düzdür, ora əlavə dəyişiklik ola bilər, nə bilsin. Amma hər halda indi ən aşağısı insan, biz hər birimiz övladımız qabağında məfsəd hiss edirik. Deyirik ki, falan şey eləməyək, deyərlər ki, ayıbdır, ayata sən axı belə danışırsın. Və necə olur ki, biz övladlarımız gələcək nəsil haqqında məfsəd daşımırıq? Daşımalıyıq. Biz bu məsələlərə ən aşağısı diqqət yetirməliyik, öz şəxsi işimiz kimi. Şəxsi işimizi ayırdığımız vaxtlar var, onun müəyyən qismini buna ayırmalıyıq. Ayırmırıq. Biz elə bilirik ki, ictimai iş deyəndə bu hamıya, qonşuya, nə bilim, məhəlləyə aid olan məsələ deyil. Hər birimizə aid olan məsələdir.
Yozgər Məhmədli biraz əvvəl qeyd etdi, əhəmiyyət barədə danışdı, martdakı referendumun əhəmiyyəti barədə. Güraq bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Martda keçəcək referendum, konstitusiya islahatları bağlı olaraq, nəticəsindən asılı olaraq Azərbaycanı sizcə nə cür gələcəyi gözləyir? Yəni, dəyişikliklər qəbul olunsa əsas etibarilə və dəyişikliklər qəbul olunmasa əsas etibarilə. Nəyə bu təkan verəcək? Yoxsa heç bir prosesə təkan verməyəcək?
Dəyişikliklər qəbul olunmasa, bu Azərbaycan xalqının özünə bir inamını artıracaq və seçkiyə inamını artıracaq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin seçki saxtakarlığına nə qədər gedəcəyini bilən adam kimi bilirəm ki, sənədlərdə bu qəbul olunmuş kimi göstəriləcək. Və qəbul olunmuş kimi göstərəcək halda isə Azərbaycan ən azı 50 il geriyə gedəcək. Və Azərbaycan təzədən Uganda, Venezuela səviyyəsindən inkişaf edib Avropa səviyyəsinə gəlməyə başlayacaq. Və bu da hər halda, bütün hallarda Azərbaycan xalqını üçün itkidir. Çünki Azərbaycan xalqı özünün təfəkkür tərzinə görə artıq o dövrdən keçib. Azərbaycan xalqı idarə etmənin əsaslarını tutmuş, ta ki necə yaşamağı artıq bilir ki, necə yaşamağı yaxşı yaşamağıdır. Biz Sovet dövründə necə yaşamağın yaxşı olduğunu bilmirdi. Elə bilirdi ki, əgər bir kimsə bir maşını olacaqsa bir və bəlidir, dünya onundur, elə hesab edirdi. Amma dünyanı görəndən sonra bildi ki, yaşamaq tamam başqa fərqli şeylərdir. Və Azərbaycan xalqı millət olaraq, düşüncə tərzi olaraq Azərbaycan xalqı xeyli irəldədir. Xeyli irəldədir və Azərbaycan xalqını geriyə çəkməyin fəsadları çox ola bilər. Mən indi o fəsadların nədən ibarət olması haqqında 100% söz demək istəmirəm. Amma fəsadları çox ola bilər. Xalqı geriyə çəkmək olmaz. Milləti inkişafını dayandırmaq olmaz. Millət inkişaf eləməlidir. İrəliyə doğru getməlidir. Və bütün dünyada qəbul olunan normaları mən sadəcə bir şey deyim ki, qoy bunu Azərbaycan milləti eşitsin. Bu saat prezident aparatında hüquq şöbəsində çalışan Şahin Əliyevin vaxtilə çap elədiyi məşhur bir kitab var ki, və həmən kitabda heç bir şəxsi Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci bəndinin, yəni heç kəs 2 dəfədən artıq Azərbaycan Respublikası prezidenti seçilə bilməz ifadəsini Azərbaycanda demokratiyanın qarantı hesab eləməsinə bir fəsil əsir eləyib. İndi nə oldu?
İndi
növbəti bir fəsil yazacaq Şahin Əliyev ki, bunun dəyişməsi Azərbaycanda demokratiyanın qarantıdır. Mən kifayət qədər o insanın savadına, biliyinə hörmətlə yanaşıram və Azərbaycanda əgər bir 100 nəfər savadlı adam hesab edirəmsə, biri də odur. İndi nə dəyişəcək? Necə olacaq? Yəni, orada digər maddələrin bildiklər, sosial maddələr dəyişir, nə bilim. Amma media üçün, bəylər, media üçün, siz jurnalistlər üçün də orada qadağalar var. Yəqin ki, ondan tanışsınız. Və mən dünənləri Azərbaycan nəşriyyatında orada dedim, axırıncı dəfədir ki, mənim şəklimi çəkirsiniz. Bundan sonra mən sizə şəkil çəkməyə icazə verməyəcəm.
Orada
çünki Çünkü değişiklikler var.
Bəli, orada var. Düzdür.
Qəbul minnətdaram sizə. Yadgar bəy, 30 saniyəmiz var. Əli Şad dinləyicimiz yazır. Məncə padşah nə vaxt istəyib, o vaxt hər bir şey dəyişib. O onun əlində olub. Dövlət də ona etibar edib. Və baş əyib bundan sonra belə olacaq. Referendumdan öncə və sonra.
Nə qədər belə mövqe varsa, biz həmişə ucuzlayır. Mən əksini tələb edirəm. Mən deyirəm ki, bir sinətərdir. O Mason lojasının asakalların birisi de protokolları var. Orada çok ifadeler var falan var. Mən həmişə birini həmişə misal çəkirəm və yenə də burada deyim ki, orada deyirlə deyə hər çıxılmaz vəziyyətdən bir neçə çıxış yolları var. Yəni bizə görünən çıxılmaz vəziyyət əslində qalsa çıxılmaz vəziyyət deyil. Sadə çalışmaq lazımdır və bilirsiniz nə qədər şərait indiki vəziyyət ağır olsa da onun özünün bilirsiniz də qaydaları var. O qaydalar səviyyəsində yenə iş görmək olar. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam.
Minnətdaram yadgar bəy sizə. Gülağa bəy sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun buyurduğunuza görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yadda saxlayaq ki, Azərbaycan xalqı kral istəmir.
Gülağa Aslanlı idi. Respublikaçılar referendumumuzda təşviqat qrupunun siyasi nümayəndəsi və Yadgar Məmmədli vətəndaş cəmiyyəti referendumumuz təşkilat qrupunun üzvü, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Mən Oxtar Səşim, Oxtar Səşim xəbərləri dinləyək, sonra növbəti saatı keçəcək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportajı.